Thank you so much. Magandang Pasko ho sa inyo lahat. Baka maunahan pa niyo ko eh. Mukhang Pasko na nga kayo, ano? Talaga. At saka ho, dito pala sa inyong church, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat bago ho magtrabaho, kumakain muna. Pinakain lang kami. Naunahan na po namin kayo. Masarap ho. Kaya humaba-haba man itong ating mensahe. Abutin tayo ng mga alas 6, alas 6 media. Ayos na ako, sold na, wika nga. Ako'y natutuwa ako sa inyong fellowship. Nakakatuwa, ano? Sipin nyo, ngayon ako nakakita ng isang mananampalatayang na-save na mula sa Tiaong, Quezon. 4 oras sa biyahe ba? 5? Oho, huwag lang kayo matatraffic, ano? Dito po sa traffic natin sa EDSA, kwan eh. Mula dun sa crossing hanggang Makati, 4 oras o yan. Pag may nasisiraan sa harapan mo. Kaya ako'y salamat ho sa pag-anyaya. Napakalaking karangalan po nitong ibinigay sa akin ang maging tagapagsalita ninyo. Si Pastor Al, matagal ko na akong kakilala to. Kaya po, siya po ang may kasalanan kung bakit po ako ay nabigyan nung Towel Award. Siya po ang leader nun eh. Siya ang pinaka-chairman. At ako po isa siya napili sa maraming mga pastor. No. At ako yung napili, nabigyan po nung napaka-prestigious na karangalan yun. At yun po yung pinapasalamatan ko sa Panginoon. Kaya napakabuting tao po niya ang inyong pastor. Napaka, huwag po kayo maniwala sa swerte. Malas yan. No? Kaya. Ay, pero napaka pinagpalaan siya sa inyo dahil po ang ating pastor ipinadala sa inyo. Talagang nung ibigay po sa akin ito many months ago, itong inyong paksa, at almost, lalo si Raquel, ay almost every week or 3 times a week ay ini-email, minay-message po ako at yung member na isa, si Miljoy, patungkol dito. Napakaganda rin naman, kangina ho, no, ako'y unang tawagan. Talagang palagi ko, siguro yan, mga past 2 o'clock, tumawag na po yung nakalimutan kong pangalan. Sabi niya, Bishop, nasa na po kayo? Sabi ko, narito pala si Malabon, papaalis na kami. Siguro mga after mga 15-20 minutes, tawag, nasa na po kayo? Sabi ko, siguro kailangan ko si Pastor Al. Dahil pag ang speaker hindi dumating, matindi yun, ano? Kaya anyway, napaka-organized po ninyo na nakaka-inspire ang inyong church. Organized na organized kayo. Pagdating dyan, merong sasama sa inyo. Pagkatapos, ituturo ko sa ipaparada, ano ho? At pagkatapos maganda dyan, organize kayo, aalalayan pa kayong umakyat dito, eh, para bang matandang-matandang talaga ako nun. Pero talagang, ano, talagang nakaka-bless itong church ito. Salamat po sa inyo. Talagang napakabuti ninyo. Kahapon po, nakahapon ng hapon hanggang dakong gabi, andun ako sa anniversary ni Bishop Eddie Villanueva. Nanyahan po ako sa nanyahan doon. At doon ko po napatunayan ang sinabi ng banal na kasulatan na men looks on the outward appearance. Kasi po, naghahanap po na magdadrive. Yung pong dating dadrive sa aking pastor, meron siyang charge sa pinagpapasturan. May Bible study yung Sabado. So, yung pong aking, yung napakatagal na namin manggagawa dyan sa church, ang pinakaisama ko mag-drive. At ang gagamitin po yung L300. No? So, dinikit ko yung VIP pass. Pagkatapos, nag-drive na ako. Pagdating ko dyan sa may Manila Hotel, nakalagay doon sa aking pass, pwede ko pumasok doon sa Manila Hotel, doon sa may Ocean Park entrance. No? Yung talagang pasukan ko. Saka talaga may number yung aking parking. Eh kung mo naka L300 ka, di ba? Tapos ako yung medyo, hindi naman ako nakabarong natagal na ganito. At yun po naman, driver ko talaga mukhang kwan, mukhang violent yung tao. No? At yun pong aking, yung isang pastor na sinama ko, mukhang taga-tondo kasi. Kaya sabi ko, delikado tayo. Na umikot po kami ng maraming beses yan. ayaw kong patuloyin kung saan ako pinupunta. So, siguro po, mga after mga 35 minutes, mga 40 minutes, ay tinawagan ko na si Bishop Leo Alconga. Sabi ko, sabi ng mga gwardiya dito, pinapaparada ko doon sa, malapit sa Manila, alayo-layo doon sa kuwan, stage. Eh, masakit na ko yung tuhod ko noon, malagay na yun. Sabi niyo, pagka ako 75 years old, ay amin, hindi po pala tuhod, one hood lang, kanan lang, no? Hindi, one. Isa lang, no? Isipin niyo kung ina'y two, matindi ho yun. Kaya, kinausap, well, anyway, nakapasok din. Doon ko naintindihan, yung nakikita, pagka ako kasi nakita may mga Fortuner na mapasok, madali papasokin eh. L300, ang tanong pa sa akin doon sa may entrance, papunta sa parking, sino po ang inyong susunduin? Meron po ba kayong ikakarga? Bishop Piotica, ayan, doon nandyan, ganyan. Tingin na mabuti, pinirmahan pa. Naku talaga, tawa yung sabi ng Bible. Siguro kung dara ko eh, katulad ng kotse ni Pastor Al, wala na ko sasaludo pang ganun yun, no? Eh, L300 ba naman ang kasama mo? Pagkatapos napakahinim na pa ng aircon, paypay ka ng paypay doon sa loob, no? Ibang klase yun. Sabi ko, tama ang sabi ng Biblia. People looks on the outward appearance. But praise God, the Lord looks on the heart. Pero anyway, nakapasok po kami. At nakita ko dyan, kasi bilang pastor, at saka naunguna ko sa mga malaking gawain, ay talagang ang papanood yung how they organize everything. Everything talaga. Napakaganda ng pagkaka-organize. I was really blessed. At sabi mo nga sa inyo, ako po'y ako'y inayahan. Maigli lang po ako mag-preach, siguro mga 15-20 minutes. Ayun po ang aking haba ng preaching. Pero ayun po, hindi pa ako nag-i-introduction na. Hindi pa. Huwag muna niyong isama yan sa 15-20 minutes. Nagkukwentuhan pa lang tayo, no? Kaya hindi ko po alam kung anong oras matatapos to. But anyway, sigurado na ako, kumain na kami. Kaya maganda rin ito, no? Alam po niyo, okay, sabi nga, ako po'y sinilang sa isang pamilyang Kristiyano. Tatay ko'y pastor. Ang tatay ko po'y dating napaka sarado. The whole family ay sagrado talaga sa relihiyong ating pinanggalingan. No? At talagang ang aking ama ay isinuko yan para maging pare ng kanilang mga magulang. At gusto yata ng tatay ko maging pare talaga yan. Lumaki sa simbahan, hanggang sa magkaisip, hanggang sa may maging sakristan mayor. Kaya lang po hindi naging pare ang tatay ko, ay meron pong isang babaeng napakagandang pumasok at nagmisa, niligaw, yun po nanay ko. Kaya ho nangyari, nalimutan yung pagkapare. Pagka pa lang pare, nakakakita ng maganda, nalimutan ang pagkapare. So, naging Kristiyano po sila, maraming persecutions. At doon po kami ipinanganak. Doon po nagpipray na magkaroon ng anak na lalaki kasi yung pong panganay, babae. Sumunod, babae. Pangatlo, babae. Nagpray sila ng anak na lalaki. Eh, hindi po binigyan yung kambal na ipinanganak na matay pa. Para bang stillbirth. Mga ilang araw lang na lumabas, eh namatay na. Well, to make a long story short, isa pong lalaki ipinanganak, eh, noong mga siguro wala pang ilang buwan niya, siguro mga 2 or 3 months or 4 months, nagkasakit po siya. At malubahan sakit, mahirap lang po yung tatay ko kasi naging Kristiyano nga, pinili nila talaga yung pananampalataya. Yung pong kaibigan ng doktor, ay dinala siya sa San Lazaro Hospital. At mahaba pong biyahe mula Tanay hanggang San Lazaro, mga kulang-kulang na 4 na oras, yun nung panahon yun. Mga 1939 po yan. At nung pagdating po sa San Lazaro, napailing yung doktor. Sa ngayon sa kwento ng aking nanay, napailing yung doktor at sinabi, nako eh, wala na ho tayong magagawa dito. Ang bata ay medyo delikado na ho. Pakiuwi na lang po ninyo, baka magkasaya lang kayo ng pera. wala na pong magagawa. E di, iyak ang nanay tatay ko, at talaga namang yung doktor nag-drive, pa-uwi, iyak ng iyak, at ang kanilang panalangin, Lord, buhayin nilang po ito si Gavino, Gavino, yung pampangalan namin sa lalaki, buhayin mo lang si Gavino, at ipinapangako namin sa iyo, na lahat ng lalaking ipapanganak magiging pastor. Yun po ang panata ng mag-asawa. Abay, akalaan yung biyaya ng Panginoon, yung nakapigit na putlang-putlang, nangingitim ng bata, biglang nagmulat, napatsing na buhay. Yun po si Pastor Gavino. Yun ang panganay. Ayaw po mag-pastor niya, gusto siya maging abogado, eh, honor students po palagi yan eh. Tapos si Pastor Brihido, gusto siya maging inhenyero. Tapos ako, gusto ko rin maging accountant. At saka si Alex, yung pinakabunso namin. Pero sabi ng tanay ko, bago pa kayo sinilang, nakatalaga na kayo sa Panginoon, magpapastor kayo. Kaya po, hindi kami tinawag, tinulak kami. Tulak. Wala po kami magawa eh. Yung sabi ng nanay ko eh. So, lima kaming naging pastor. Yun po talaga matindi dyan eh. Naging pastor, Pastor Gavino, Pastor... Ako talagang ayaw ko dahil tama na kayo, Lord, tama ng tatlong Pastor Tika. Hindi na po ako. Pero nanalo yung panalangin na nanay tatay ko. Kaya po kami naging limang Pastor Tika. Problema pa rin. Eh kasi pag tumatawag sa opisina, hey, pwede ho bang makausap si Pastor Gavino? O kaya, mga tao, pwede ho makausap si Pastor Tika? Eh sasabihin ng sekretary, sino pong Pastor Tika? Pag sinabing yung Pastor Tika ang panganay, matanda, Pastor Gavino yon. Pag sinabi si Pastor Brihido, yung matangkad, yung pong pastor na matangkad ay si Pastor Brihido po yon. Pag sinabing yung payat, pinakapayat, si Pastor Bert po yon. Kumunod sa akin. Pag sinabi yung pastor pong pinakamataba ay mataba, Pastor Alex yan. Kaya nalilito yung sekretary. Pero pag sinabi yung pong pastor na pinakamaganda lalaki, ako yon. Walang pagtatalo niya. Ako amen? Well, yun po yung nagiging biruan na lang namin. No? Talaga naman. Kaya nakakatuwa po maging pastor. Nako talaga. Kayo mga dalaga, mag-asawa kayo ng pastor. Sapagkat yung pastor dedikado, naglilingkod sa Diyos, talaga pong ang buhay niya nasa Panginoon. At wala kayong iintinding budget pagka pastor ang asawa niyo. Wala ko talaga. Bakit? Eh wala akong babudgetin eh. Wala babudgetin. Kaya masarap asawa ng pastor. Walang babudgetin, di ba? Di walang budget. Ayun. Hindi pa ako nagsisimula ng mensahe, ha? Di ba ako? Kaya nakakatawa ko itong church niya. Para bang at home na at home ako dito sa church niyo. Kaya, well, ako yung nagpapasal. Meron pong, merong kwan, merong dalo. Dalawang pagkakataon na ako yung naging kabahagi ng church in the infancy of this church. Yung pong isa ay yung actual na confrontation sa masamang espiritu na sa biyaya ng Panginoon ay lumaya. At kaya pala pinipilit na hadlangan ng kaaway itong si Pastor Al at sa pagtatayo nito ay sapagkat merong plano ang Panginoong maganda. Sabihin nyo, no? Meron palang ganitong iniisip ang Panginoon. Pero hindi po siya, hindi nagtagumpay yung ating kaaway. Pangalawang konfrontasyon po din, nasa sinehan pa kayo. Ano ba pangalan ng sinehan na yun? Ayun, dito sa MacArthur. At ang bisita po dyan ay si Gary V. At ilang mga kilalang mga awit. Ano ho? Kaya noong mga panahong yun, ganda nang kumanta, eh bago sana ako mag-preach, aawit sana ako. Pero naisip ko, pag ako umawit, may insecure itong tatlong ito. Hindi na ako umawit. Hindi na ako umawit. Kaya, maganda, no? And then, napapalitaan ko na lang mga ginagawa ng Panginoon dito. At nung kami magkasama ni Pastor Al sa alumni association po ng VBS, napakaganda partner po nito. Talagang sa lahat, salamat po sa inyong pastor, sa malaking ginagawa niya. At para ho kayo magtayo ng ganitong bagay, ganitong kagandang church, meron pong tatlong katangian. At sabi makakuha natin sa aklat ng Zechariah. Zechariah chapter 4. Zechariah chapter 4. At sisimulan ko na po ang misa. Hindi kasama yun sa oras yung mga yun, no? Mula ho dito, bumilang na kayo ng mga bahala na ho kung anong oras tayo. Tayo tayo lahat. Let's all stand, please. Tayo po natin tumayo. At ganito po lamang inyong gawin. Ano ho? Inyo pong tumingin ka kayo lahat dito. Pwede ba? Diyan sa kaliwa ninyo. Kanan. Kanan. Tumingin lang kayo sa kanan ninyo. Ayan. Kayo naman, dito sa kanan. Yan. Tumingin. Nakatagilid na gano'n. Ayan. Tagilid. Tapos medyo masahihin yung likod ninyo. Naghihikap na yung iba. Mamasahin muna ninyo. Ayan, no. Yan. Oo, kaliwa naman, kaliwa naman. Kaliwa. Yan. Yan. Ay, ayos na yun. No? Talaga. Yun. Amen. O, gising na kayo. Amen. Yan. Babasahin na po natin ang banal na kasulatan. Pakisundan po ninyo ang Zechariah chapter 4. At ito po ang sabi sa verse 1. Ano ho? Verse 1. Ito po ang sabi, "Now the angel who talked with me came back and wakened me as a man who is wakened out of his sleep. And he said to me, 'What do you see?' So I said, 'I'm looking, and there is a lampstand on solid gold with a bowl on top of it, and on the stand seven lamps with seven pipes to the seven lamps. Two olive trees are by it, one at the right hand, at the right of the bowl, and the other at the left.'" Verse 4, "So I answered and spoke to the angel who talked with me, saying, 'What are these, my Lord?' Verse 5, "Then the angel who talked with me answered and said to me, 'Do you not know what these are?' And I said, 'No, my Lord.' So he answered and said to me, 'This is the word of the Lord to Zerubbabel, 'Not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Who are you, O great mountain, before Zerubbabel? You shall become a plain, and he shall bring forth the capstone with shouts of grace, grace to it.'" Verse 8. "Moreover, the word of the Lord came to me, saying, 'The hand of Zerubbabel have laid the foundation of this temple. His hand shall also finish it. Then you shall know that that the Lord of hosts has sent me to you. For who has despised the day of small things? For the seven rejoiced to see the plumb line in the hand of Zerubbabel. They are the eyes of the Lord, which scan to and fro throughout the whole earth." Let's pray. Lord, maraming salamat po sa mga kapatiran namin ito. Sa kabutihan niyo po, maraming salamat sa iyo. Basbasan, Panginoon, ang aming pag-aaral na ito. Gawin niyo po lahat ng bagay na kalugod-lugod sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Pwede po kayo maupo. Ito pong background ng pagkakasulat ng Zechariah, ito po ay patungkol sa katayuan ng mundo noon. Sirang-sira loob nila. They were very depressed and disappointed. And they were so disgusted. Kasi po, yung templo na tinayo noong panahon ni Haggai, hindi po natapos. At mga ilang taon nagdaan, ito po naman si Zerubbabel. Kaya malungkot po mga tao noon. Talagang ngayon po, makikita nyo, ang iba po naman tumalikod na, ang iba dahil sa kabiguan at dahil sa mga nangyayaring hindi maganda sa kanilang buhay, ay tumalikod na rin. Ano ho? At kung makikita po noon sa chapter 1, 14 to 15, sabi ng Diyos kay Zechariah, "I am jealous." Parang naiingit ako. At sa puso nitong taong ito, talaga nakita po yung puso ng isang lalaki ng Panginoon. Ganito po katayo ng ating mundo. Nagpapasalamat tayo sa kasiglahan po ng inyong church. Pero makikita po natin ang karamihan sa maraming mga churches, wala po yung kasiglahan. May panahon po ng kalamigan, panahon ng katamaran, panahon na walang katuwaan sa paglilingkod. Parang sabi nga na yung mga Tagalog, parang bayawak na hinihila sa lungga. Ang hirap pong hilahin. Minsan, namamalat na ho, pastor, kasi sigaw, wala pa nangyayari. Kaya mayroon pong isang pamilyang medyo nag-aaway yung mag-asawa sapagkat sabi nung kanyang asawa, dapat tayo magpunta sa church. huwag tayong masiraan ng loob, sabi ng babae. Sabi po ng lalaki, eh bakit ako hindi masiraan ng loob? Ay doon sa church niyan, ang daming chismosa. Parang palengke yan. Ang daming mga sinasabing kasiraan. May nakikita pa ako nakatutulog pagkapanahon ng service. Lalo ko natitisod. Ayaw ko magpunta sa church. Kaya sira-sira ang loob niya. Ayaw niya talaga. Ang sabi niya ngayon na ganito. Sabi niya ng babae, pinipilit talaga. Hindi, dapat tayo magpunta sa church. Araw ng Panginoon to. Sabi, bigyan mo ko ng tatlong dahilan kung bakit ako pupunta sa church na yan. Sabi ng babae, nag-isip, sabi, o sige. Ngayon, una, ay araw ng Panginoon. Araw ng Linggo, kaya dapat tayo magpunta sa church. Ang pangalawa, dapat nating malaman, kaya tayo pupunta sa church, utos ng Panginoon, huwag nating pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Kaya tayo pupunta sa church dahil utos ng Panginoon. Tama ba yun? Amen? O bigyan mong pangatlo, sabi niya, ay dapat tayo pupunta sa church sapagkat ikaw ang pastor ng church. Huwag kang hindi pupunta. Ikaw ang pastor eh. Alam mo yung sa puso ng pastor pag kami siyang dumarating mga discouragement na ganyan. Ganun po itong katayuan to. Para matay itong church na to, ang dami pong discouragement. Hindi ko man alam, pero alam kong na, ang nakikita ko na yung parang tip of iceberg kung paano pumasok ang inyong pastor at kayo sa maraming pagsubok para lang bigyan kayo ng ganito. Hindi po madaling angkinin, hindi po madaling sundin, at hindi po madaling tanggapin ang blessing ng Panginoon. May digmaan dyan, may kung ano-ano mga problema ang lumalabas. Tama ko ba yun? Talagang bago niyo matanggap ang blessing, may gera, may digmaan. Ganun po sa panahon ni Josue. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, itong pangako ko sa aking bayan, ibibigay ko sa inyo ay lupain yan. Nang tumayo si Abraham doon sa dako ng Bethel, tumayo si nagawa ng templo, ito wika aking ibibigay sa iyo. Tumingin ka sa kanan mo, kaliwa mo, unahan mo, likuran mo, lahat ng inaabot ng tinig ng iyong mata, lahat ng yan ibibigay ko sa iyo, isa po mga boundaries. Lahat ng yan. Binago po ito kay Isaac, kay Jacob. Pagkita sa panahon ni Moses, ilalabas mo ang bayang ito at ibibigay ko sa inyo isang lupang napakaganda, a milk flowing with milk and honey. Yung mayroon ng kayong kakanin na hindi nyo itinanim, meron kayong papakinabangin. So, lahat ng blessing, kunin ninyo. At sabi sa 1:5 ng Josue, ang bawat tapakan ng inyong paa ay inyo at walang sino man makakatayo sa inyo o laban sa inyo. Ano po ibig sabihin nun? Ay di may labanan. Diba? Meron labanan. So there were, first of all, the Jordan River, bumabaha. Second, walls of Jericho. And third, the giants, yung mga higante doon, na kanilang nakita. So kinakailang 31 hari itong kakalabanin nila. So meron pong labanan, merong digmaan, merong bakbakan. Magkita 3 po ang namatay sa kanila sa labanan sa AI. Hindi po madali ang magkaroon at magtanggap ng pagpapala. At noong panahon ni Zechariah, yun din. Merong problema talaga, katulad na nakikita natin, kinakailangan tayo makipaglaban, manindigan, at umasa at manalangin. Kaya dito po, nakita ko, meron 3 bagay tayong nakita. Ito po lahat na nakikita niyo. Alam ba yung lahat ng yan, katugunan sa panalangin? Yung inyong silyang kinauupuan, meron pong nanalangin para dyan. Tama ba yun? Lahat ng nakita niyo dito, these are answers to prayers. Meron po nakipaglaban yan sa panalangin. Meron po mga umasa, nanampalataya. At para po mabuo ito, at alam kong hindi pa tapos ang Panginoon sa crossword. Nagsisimula pa lang siya. Amen? At meron pang napakadami po para sabi ng Panginoon, ituwi ka yung 7 bagay. Mata ng Panginoon umiikot sa buong mundo. Eh bakit ito? Naghahanap siya ng pamilyang pagpapalain niya. Imposible na kayo isinilang at ipinanganak para na kayo hampasin at sipain ng Panginoon. Hindi ho ganun. Lalo na po, nung kayo ipanganak, may plano ang Diyos sa inyo at ang unang plano, kayo ay maging anak ng Diyos. Una yon. Unang-una sa lahat yon. Kahit na po anong dami ng nakuha niyong yaman, gumandang inyong natupad lahat ng panaginip niyo at pagkatapos namatay kayo, nabuhay kayo ng masagana ng 100 taon. Nakatanggap ako ng 100,000 piso kay Duterte. Pwede na umabot ng 100. Sino sa inyong 99 na? Nako, 25 years pa ho, bago dumating, matagal-tagal pa. Meron kayong perang malaki. Eh, hindi po inyo yun eh, di ba? Kahit na po anong itayo ninyo, kahit anong mga material na bagay inyong tinamo, hindi po inyo yan, sapagkat sa araw, bibitiwan ninyo, wala kayong madadala sa kabilang buhay, kahit isang kusing. Tama ba yun? Meron po nag-uusap ng panahon daw ni Paul Getty, isa sa pinakamayaman noon, na may-ari ng mobile gasoline. At doon siya mamatay, nag-uusap-usap yung mga tao, at naibulong mo isa, sabi niya, magkano kaya ang naiwan ng taong yan? Pag-uusapan niya, millions of millions and billions of dollars. No? Magkano kaya naiwan? Sa palagay, magkano naiwan? Ang sagot ng kanyang kausap, alam mo, Brad, naiwang lahat. Walang nadala. Kayo may mayaman, kayo may mahirap, pagdating ng kamatayan, wala tayong madadala. Tama ba yun? Wala po akong nakitang patay, nakaganyan ng kamay. Pero pagka ang bata ay pinanganak, di ba? Nakaganyan yung mga bata, gaganon-ganon, di ba? Ang ibig sabihin ng bata, akin ay akin. At yung iyo, akin pa rin. No. Ganyan lahat ng bata, pati niyong kamay niyan. Pero lahat ng patay nakita ko ng ganyan. Wala. Ano sinasabi? Wala akong nadala. At ang tanging madadala ninyo, yung kaluluwa ninyo. Yan lang ang inyo. Ang tanong ko sa inyo, saan kayo pupunta? Kaya po, ipinahintulot ng Diyos na kayo isilang para kayo pagpalain. Amen? Para kayo i-bless ng Panginoon. And the greatest blessing that you will receive is to be a child of God. Ngayong anak na kayo ng Diyos, hindi naman kayo niligtas ng Panginoon para ako'y pagbubugbugin. Para ba yung ang larawan natin sa Diyos, ay siguro kaya ako ganito, nahihirapan, nagkakasakit, siguro hinahampas ako ng Diyos. Para bang tingin natin sa Panginoon, parang universal policeman na may hawak na batuta at lahat ng anak na magkasala, hahampasin ganun. Napakapangit na larawan ng Diyos yan. Sa akin, na larawan ng Diyos ay bukas ang palad. At sila sabihin, come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Anumang kasalanan mo, anumang problema mo, anumang bigat na dinadala mo, lumapit ka sa akin, bibigyan kita ng kapahingahan. Yun po ang ating Panginoon. Yung kayo pagpalain. At naghahanap ang Diyos ng kanyang pagpapalain. Ay paano yung pastor? Tingnan po natin muli dito sa ating pinag-aaralan. Unang-una po, there was a need of a vital fellowship. Vital fellowship. Ano ibig sabihin nun? Ito po yung mahalagang pakikiugnay. Tingnan po nyo dito. Ano? Makita po nyo yung mga talatang yan dito sa ating pinag-aaralan. So verses 1 to 3. Meron ditong isang mystery. Isang misteryo, isang hiwaga. Nakakita ng vision itong si Zechariah at ipinilawanan po dito yung vision na yon. Ang sabi niya, ang nakita niya ay isang lampstand. Alam po yung lampstand? Para yung sa Hudyo, ano? Ito po ang official na talagang lampstand. Pito yun. Nakatayo po mga candlestick yan o lampstand. Okay. Yun ang nakita ngayon. Ang pangalaw nakita niya, doon sa tuktok niyan, merong isang planggana, kumbaga sa atin. Isang malaking tasa. At doon sa pagitan dalawang yan, sa kanan, sa kaliwa, meron dalawang olive tree. At yung sa kanoon ngayon, ay nagtutumutulo yung langis ng olibo. Mula doon sa langis ng olibo, at tumutulo ito doon sa malaking planggana. At yung plangganang yan, nakakabit naman yung pitong tubo. Nakukabali nyo? Yung pitong tubo ay nakakabit. At ang saan nagagaling ang langis? Doon sa dalawang kahoy ng olibo. At tumutulo yung langis mula sa kanya, pinupuno itong tasa, at yung tasang yan, tinutuluan naman ng langis, inaagusan ng langis, yung pito. So, para bang isang hiwaga ito. Kaya nakita po natin dito, yun ang hitsura ng hiwaga, at ang pangalawa natin makita dito, ipinaliwanag ito. Sabi ng anghel, sabi ni Isikara, ano po ba ito? Hindi po may kaalam ito. Sabi, hindi po eh. Gusto ko po malaman. So ito may kaibig sabihin. Sa pinaliwa na ngayon ito, na iyong dalawang puno ng olibo ang source ng oil. At iyong tubo, yung malaking tasa, yan iniipon ang langis. At iyong mga pitong tubo, nakakabit doon sa tasa. At dyan umaagos ang langis. Nakita ba inyo? Pinaliliwanag doon na walang ilaw itong lampstand. Walang ilaw yan pagka walang langis. Pangalawa, hindi mag-iilaw ito kung ito ay putol. Halimbawa, ito yung tubo, dito yung labasan ng langis. Ano ho? Pagkatapos iyon ay putol. Ay di, aagos lang yung tubig, ay ang langis, sayang naman. At wala pong ilaw yan kasi walang langis. Hindi pwede mag-ilaw. So ito po yung nagpapakita ng isang bagay na napaka-importante ay yung pong kahulugan nito. Number one, makita po natin dun sa pag-aaral nito, ng paglalarawan nito, ay makita po niya na yung langis na yun ay Holy Spirit. Okay? Yung pong tubong pinagagalingan yan, yun ang ating relasyon sa Panginoon, kaugnayan natin sa isa't isa. At napaka-importante po, ang hirap ng church, ang hirap ng samahan na hindi maganda ang pagsasamahan. Ang hirap po ng isang samahan na hindi po magkasundo-sundo. Ang hirap ng isang tahanan na laging merong basag ulo. Ang hirap po ng ganun. Kaya itong pinakikita dito, sa pangitaan ito, ay nakita po natin dito yung kinakailangan para yung blessing ay talagang umagos. Para ho yung blessing ay walang hadlang, dapat yung ating relasyon sa Panginoon walang hadlang. Walang isang uri ng alam nating kasalanan ng ayaw natin. Pinakamalaking hadlang po, yung tayo ay hindi anak ng Diyos. Sabi niya siya, hindi ba lahat tayo, Pastor, ay anak ng Diyos? Sabi ko, hindi. Ito po ang sabi sa Juan 1.12. Ang sabi doon ay ganito. Meron po doon sa verse 7, siya naparito sa sariling kanya at siya po ay hindi tinanggap ng sariling kanya. Ay, ibig sabihin noon, tinanggihan siya. Pero sa talatang 12 ng Juan kapitulo 1, ang sinabi doon ay napakaliwanag. Subalit o ngunit, ang sino man na sa kanya, si kay Kristo, ay tumanggap, ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa mga tubigin ng isang palataya sa kanyang pangalan. So, hindi lahat ay anak ng Diyos. Ano ho, tayo po'y anak ng Diablo. Katutubo tayo anak ng Diablo. Bakit ho? Ipinaglihi sa kasalanan, ipinagbuntis sa kasalanan, ipinanganak na makasalanan, lumaki makasalanan, pinili makasalanan, at pagkatapos ho niyan, tayo ay nabuhay na makasalanan. O so, doon po tayo sa kaharian ni Satanas, isang araw na hapag ang Panginoon, at ngayon po, katulad mga minsan ito, katulad ng atin narin sa video, tumanggap sa Panginoon. Pinapasok si Kristo sa kanyang puso, kayo ngayon na inilipat mula sa kulungan ni Satanas, patungo po sa liwanag at kaharian ng Diyos. So, nalipat po kayo at wala na kayong anumang hatol. Kayo po ay anak ng Diyos. Kung kayo tumanggap kay Kristo, na sariling tagapagligtas, anak kayo ng Diyos. Yung lahat ng anak ng Diyos ay amen.
Amen.
Marami. Yung hindi anak ng Diyos, kahimik lang kayo. No, makinig lang muna kayo. So, mga katulad, ang tanong dito ikaw ba'y tunay na anak ng Diyos? Ay, oo. No? Tiyak mo mapupunta ka sa langit. Eh, wala na nakakatiyak niyan kaya nga anak ng Diyos, dapat tiyak mo Kaya kung hindi mo patiyak na anak ng Diyos, higit sa lahat, may problema ka. So, vital relationship. Vital fellowship. Ang pangalawa nakita ko po dito, para yung pagpapala ng Diyos na yung pagpapala ng Diyos na napakalaki ay inyong makamit. Nakaganyan po Panginoon Tuloy parang yung tulo ng pagpapala nandiyan Hindi lang natin matanggap. Kasi po, hindi pa konektado. Ngayon, tumanggap ko si Panginoon, nakonekta na ngayon. Paano yung isa? Manampalataya nga kayo, hindi pa naman nakasuko ang buhay ninyo, hindi pa naman konektado. Barado yung tubo. Diba? Ngayon, kung wala na po yan, meron pong pangalaman nakita na dito. There was a vital faith. Isang napakabuhay at masiglang pananampalataya. Para po doon sa inyong paksa na enlarging the place of your tent. Sa inyong magagawa ng Panginoon, sa inyong mga negosyante, Eh, hindi po ito yung nasiyahan na tayo dyan. Kasi kung nasiyahan lang kayo dyan, halimbawa, ang trabaho ninyo, ang negosyo ninyo, ganun, eh, hindi lumalago. Bakit? Eh, kung talaga yun ang gusto ninyo, ang sabi ng Bible, ibibigay niya ang lahat ng nasa ng puso mo. Ay, ang nasa ng puso mo, ganun ka lang eh. Diba? Sabi nga ni John Maxwell, it's a law of the lead. In other words, parang may takip. Kung hanggang doon na lang, eh, hanggang doon ka na lang. Para bang isang pastor, na siya na siya, ay, maganda aming church, meron na kaming ganun, meron kami ganito, okay na yon. Pag sinabi mong okay na yon, di ba? Meron kong 200 membro, nagbibigay, ganun, pero walang expansion. Baka naman may gusto pang sabihin ng Panginoon sa inyo na ibigay sa inyo. Baka naman mayroon pang pagpapala. Nung pong kami ay nagsimula ng church sa Malabon, ay talaga nakita ko yung blessing ng Panginoon. Nagsimula po ko sa isang pamilya na saved sa radio ministry ng mga tika. Yung isang taong yun, inanyahan kami, nagkaroon ako ng Bible study doon sa pamilya. So the whole family got saved. And then, meron pa isang pamilya na dagdag, naging family movement po yan. Then, nalipat kami ng isang Bible study sa isang pambahay, dumami yun. Then, nagsimula kami ng service April 3, 1977. At yun po ay meron kaming attendance sa 59 sa unang service namin. Siksikan. Dahil yung sitting capacity nun, parang 27 or 30 people lang. So, halos kalahati na sa taas, dun po sa baba, sa hagdan, yun. So, then ang ginawa po namin, nag-pray kami ng mas malaki. Nakaupa ho kami ng mas malaking bahay. Umabot kami mahigit na 100 dun. No? Punong-puno. So, tama ang support sa akin, di ba? At kung sabihin ko, tama na to, okay na to, purihin ng Panginoon, meron akong magandang asawa, meron akong 2 anak na malusog o 3 anak na malusog, okay na to. Kung ganun po ang naging attitude ko na okay na, eh, walang mangyayari habang buhay kaming umuupa ng bahay. Lumipat pa kami ng isang malaking sa frugalism street, lumaki, mas malaki. Umapaw ho yan. Nag-overflow kami. At siguro ang average sa 150-180 people every Sunday. Umaapaw, meron kami youth ministry, meron sari-sari ministry. At sabi, oh, purihin ng Panginoon. Napakabait ng Panginoon. Salamat, Panginoon, sa tropang ito. At sabi ko, okay, tama na. Ibig sabihin, deep down my heart, hindi ko sinasabi, okay na ito, nasisiyahan na ako dito. Hindi na po aagwanta yan, sabi ng mga Tagalog. Hanggang doon na lang yan. Kung pinagpasyahan ko, many years ago, noong taong 1980s, late 1980s, eh, purihin ng Panginoon, okay naman ang support ko, okay ang pamilya ko, okay kami lahat, okay na, praise the Lord, purihin ng Panginoon, salamat, Panginoon. Pero naisip ko, Lord, baka naman, meron ka pang gustong ibigay sa amin. So, pinta pa sa akin ng Panginoon, meron pa. Hindi pa yan. Nagsisimula pa lang ako, anak. Meron pa akong gustong gawin dyan. Meron pa lang gustong planong, meron pa lang planong Panginoon magtayo ng isang Christian school. And a little Bible school. And a property. Matindi yun, mga kapatid. Nung makita ko yan, biniyan, miniting ko, kalimutang pamilya, tapos yung mga elders natin, at sabi niya, Pastor, yes, let's go. Meron kaming nakitang lupa dyan. Sabi ko, ganito gagawin natin. Ang hiling lang na sa Panginoon, 500 square meters. Huwag kukulangin doon. 500 square meters. Okay sana, no? Sabi niya, masyado malaki, Pastor, 500. May pinagbibili mas mura, 325. Meron pa siya pinagbibili, 450-something square meters. Sabi ko, hindi naabot eh. Merong goal. More than 500 square meters. So nakita po namin dito ay isang 1,000 square meters. 1,000 square meters na nadadandaanan. Ayaw pong bilhin dahil haunted house. May nagpapakita doon at siya anak doon, may nagpapakita ng pamilya. Bibili ka ba ng ganun? Merong kaya hindi binibili. Eh nung aming tawaran, akalaan yun, tawaran namin kay Naul, nagsimula kami makipag-usap, ang sabi, saka nagsimula nagsubmit ng mga bid, ng kami yung pinakamababa eh. Ang tawad ko, 555 pesos per square meter. Doon naman sa tawad na isa, 600, 650. Kami pinakamababa sa apat na tumatawad. Yung huling pakipag-usap namin doon sa tao, hindi pala huli, sa pakipag-usap namin, pinaliwanag ko, itatayo po natin ito yung hindi business, ito church, school, Bible school. Yung pong mga estudyante natin dito, pag hindi natin nasabihan tungkol kay Kristo, baka yan maging kriminal, patayin kayo niyan. O diba? Ah, ganun ba? Opo, baka po ganun ang mangyari. Kaya po yan, tatayo tayo ng church na magbabago ng buhay. Babaguhin po ng Kristo. Then, ibinili ko sa kanya. Ipinilawanan ko ebanghelyo sa kanya. Milyonaryo po ito. Pero to make the long story short, tumanggap sa Panginoon. Lumuhod kami. Sabi ko, totoo po ba tinatanggap niyo yung Panginoon ng tagapagligtas? Oo, talaga. Sa baka na ho naman, kumo tayo yung nag-uusap. Hindi ho. Totoo yan. Sige ho, lumuhod tayo. Sabi ng mag-asawa, luluhod ho. Sa office niya, oo, luluhod tayo. Luhod yung dalawang mag-asawa, tumanggap sa Panginoon. Nasave yun. Nababtize doon sa IBC, International Baptist Church, doon sa Salcedo Village, yung International Baptist Church. Nasave. At ang maganda dyan, sa amin po ibinigay yung lupa, 550 per square meter. Hindi po doon sa 600, hindi sa 600. Yung maganda balita. Ang masamang balita, nagbigay kami ng earnest money. Sabi ko ngayon sa aming treasurer, magkano pera natin? Meron po pong mahigit na 11,000. Eh, 10,000 po yung earnest money. Yung earnest money, pagka binigay mo at hindi ka nakatupad sa usapan, babay na. Kanila na ho yun. Tama ba yun? Yung ibig sabihin ng earnest money. Humingi po ako ng sabi, 90 days. Hindi pinayagan ng mama. Eh, masyado po matagal yun. 60 days. Hindi pa rin pa. Akalaan bigyan kami ng 45 days. Eh, mahirap ito. Ano ho? Ang ginawa ko, tinipon ko mga elders, nag-pray kami, paano natin gagawin dito, mga kapatid? So, ang ginawa namin, all-night prayer meeting, talagang panalangin po talaga. At yung pumalaang, para tayo magkaroon ng kapunuan ng pangailangan, hindi imposible eh. Ano ho? Alam niyo nangyari dyan, every December, ibibigay po yan ng December 30. Noong po December 26, 4 days before the deadline, tinatawagan ko yung may-ari. Nagkahonso na po yung pera, meron pa sobrang pampatayo ng kapilya. Wala pong utang yun. Sa amin po nabigay, 1,000 square meters. Ano pa yun? Pagkatapos mo, pwede mo, oh, praise the Lord, narito tayo. Hindi eh. Hindi pa po titigil ang pagkupala ng Panginoon. Meron kami maliit na kapilya. Nagkaroon po ng overflow. Nagpasimula na kami mag-outreach sa iba mga lugar. At ngayon, sa ngayon mga kapatid, ay meron kami 177 churches all over the Philippines. Purihin ng Panginoon. Amen. No. 177 churches. Isinaya ko po itong patutong ito dahil nung pong nasisiraan yung maliit na church na yan, marami kaming attendance. Yung po palang tinatawag na vital faith, yung napakahalagang pananampalataya, napaka-importante. Sabi ng Panginoon sa akin, ini-impress sa akin, sa misis ko sa amin, meron pang ibibigay ang Panginoon ng malaki. Ang problema, bago pala kayo pagpalain ng Panginoon ng malaking pagpapala, malaking pagsubok din ang darating sa inyo. Matindi po naging pagsubok namin dyan, matindi talaga. Pero hindi ko naman pa isa, sa susunod na mensahe, kukuyaan niya pa uli. Promise. Pexman. Hindi, biro lang po yun. Kasi sabi po nung ako nagtuturo, Dr. Gusto, teacher namin sa homiletics, sabi niya, remember this, blessed, pag kayo naanyahan, tandaan niyo itong beatitudes na ito. Blessed are they that preach short. They will be invited again. O di ba, maganda. Eh, wala pa ako sa third point eh. Second point pa lang ito eh. Ito, di ba ninakita, no? Napakabuti ang Panginoon. Kaya, sabi, walang tigil eh. Meron ako bibigay sa'yo, then, ang nangyari, nagkasakit po ako ng todo dahil sa mga problema, masyadong, work-related stress ang nangyari. Talaga pong very stressful. Nagkasakit po. 10 days ako sa hospital. Wala po naman ako sakit. Nilagyan ako ng Holter monitor 48 hours para lang tinan ng heartbeat ko. At sari-sari pong examine sa puso. Walang nakitang sakit. Purihin ng Panginoon. Slightly tumaas ang blood sugar ko. Slightly tumaas ang blood pressure ko. Ano ho? Pero nung ako'y nasa, paglabas ko sa hospital, dami na pipray, Lord, ano pa? Talaga pong, yun pala, yung paraan ng Panginoon para tayo talagang tumanggap ng pagpapala, ang gusto po niya, siya ang maluwalhati, hindi tayo. At tatanggalin lahat siya ng lakas. Nung po mga panahon ng pagsubok na yun, ang dami, yung mga mayaman namin member, nagpaalam, umalis. At ang totoo, siniraan pa nga ako. At lumipas sila sa isang church. Nakita ko po yung pastor. Hindi ko naman siya pinipinsan. Kaibigan ko yung pastor. Pero wala akong buhok. Sabi ng mga tao, pastor, kaya lumipat yan. Nagaganda ang lalaki sa'yo. Lumipat sa pangit. So, sabi nila yun, ha? Ano magagawa ko? Eh, hindi pa tapos ang Panginoon. Nung pong walang-wala na, pati lakas ko, talagang wala na akong lakas eh. Ang totoo po yun, naghanda ako ng funeral service, limang gabing lamay and so forth, mga magpipreach. Para bang foolish thoughts, na akala ko hindi na ako makakabuelta ron. Yun pala, tuwan-tuwa Panginoon sa ganun. At meron sinabing Panginoon sa akin, anak, hindi ko may bigay sa iyong pagpapala, hindi po ako pinayagan ng Panginoon mag-praise kahit na ako nakaschedule. Umaga ng Linggo, bigla po magpapalpit at ang puso ko, sasabihin ko kay Pastor Joe, iuwi mo ko, hindi ko kaya. Wala namang, hindi naman mataas ang dugo ko, hindi mataas ang blood sugar, basta papalpitate siya lang, sobrang palpitation. Wala po nakit ng sakit sa aking puso. Yun pala ayaw ng Panginoon. Diyan sabi ko, Lord, paano to? Anong gusto mo? Then sa gabi, ako po yung nagpipray. At ang sabi ng Panginoon, sulatan mo yung lahat ng mga tao na umapi sa'yo, sumira sa'yo, siniraan ka, idinimanda ka, lahat ng mga ito, ang iba po din mga estudyante ko pa. Susulatan ko, hihingi ako ng tawad sa mga ito. Sabi ko, Lord, anong kasalanan ko? Eh talaga pong ipinda mo ng Panginoon, meron kang bitterness sa puso mo. Tiyan mo yung pinagagawa kong sa iyong yan. Ibang klase yung ginawa ko, sumunod ako doon at ipinabigay. Sabi ko, huwag nating email ito, dalhin ninyo sa bahay ng mga pastor. Gusto ko mabasa nila to. At sabi ko, September 24, 1994, mag-meeting tayo, fellowship, pakita natin nagkasundo-sundo tayo, di ba? So, naiyakap ko po sila. Noong Linggo na yon, maganda. No, ang daming tumugon. Ang matindi nun, 3 days before that, sabi ng Panginoon, tatayo ka sa church na yan at hihingi ka ng tawad sa mga tao. Hindi ko po matanggap yun eh. Siyempre, may pride ka rin naman, di ba? At yun po ang pinakamahirap na ipinagawa sa akin. Sabi ko, Lord, paano na po ang reputation ko? Lahat po ng paninira sa akin, Panginoon. Gagawin pong bala ito para lalo ako siraan. Lalo ibaksa ang gawain. Lord, paano? Umiyak na ako sa Panginoon. At yung isang daling araw, 3 days before that, nabasa ko doon sa Philippians chapter 2, 5 to 11. Nagdi-devotion ako at ang sabi ko doon, ang sabi nyo na yun, let this mind be in you, which was also in Jesus Christ, who being in the form of God, thought it a robbery to be equal with God. Naisip ko po yung aking reputasyon. Thought it a robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Hanggang dulo po yun. Binari kong he made. Walang reputasyon. Oo nga, no. Para ba nakita ko sa balinta taon ng aking diwa, na nakabitin ng Panginoong Jesus doon, hubot-hubad sa Kalbaryo. Wala pa pong brief noon. Kaya nung alisin ng kanyang once, yung seamless na damit niya, nakadisplay po siya sa gitna ng malaking kahihiyan. Na wala na reputasyon ng Panginoon, sabi sa akin ng Panginoon, I did this for you. I died for you. Will you do that for me? Naku, iyak na ako. Ang sabi ko, yes, Lord. Yes, Lord. Noong pong linggo na yun, ang daming dumalo. Ang daming nabalik. At nagsimula po ako magsalita bago magsimula. At ako nagsimula. At ang unang sinabi ko, una po sa lahat, nasaktan ko ng dami ninyo. Kami magkakapatid, nakatisod kayo, patawarin niyo po ako. Pinatawad po na lang kayo sa ginawa. At pinatawad na po kayo. Hinugasan ng dugo and so forth, mga 15-20 minutes. Hindi na po ako nakapigil, napaiyak na ako. Talaga bigat na bigat, I really wept and cried. At nakita ko, yung mga pastor, yung mga deacons, yung mga workers, yung mga members, nag-iiyakan na rin po. At pagkatapos naglapitan sa akin yung iba, humingi ng tawad, nagkapatawaran po. Nagkaroon po ng revival September 24, 1994. Nagkaroon ng revival doon sa church. Naluwalhati, Panginoon. Nagkaiyakan kami, naayos ang relasyon. Meron palang gustong gawin ng Panginoon. Pagkakataong yun, doon ko po nakita yung planong itatayo ng Panginoon. At sabi ko na sa aking kapatid, pakidrawing mo nga ito. Kapatid po ni Mystica, at yung drawing po niya, nung makita ko yung drawing, yung naiisip ko, ito ka ako, ito. Nung itatayo, 3.5 million ang kailangan. Alam yung pera namin kung magkano, 759,000. Sabi ng aming engineer, Pastor, foundation lang ito, baka hindi pa magkahusto. Saan kayong pupunta? Saan, sabi ko doon sa mga pastor, mga deacon sa amin, ano gagawin natin? Hindi ko sinabi yung gusto kong magsimula. Sabi niya, simulan na natin, Pastor. Manampalataya lang tayo sa Panginoon. Yung pala kailangan. Nagkaisa ng panampalataya. At alam niyo, simulan po namin 759,000. Yun po ang simula. Yan po yung 1999 na matapos 2004. At ang building po hindi po 3-story building at hindi rin 3.5. Ay binigay ng Panginoon sa amin ay 4-story building at 10.5 million ang nagastos. Walang utang. Pambihira, sabi ko. Paano nangyari ito, Panginoon? Hindi ko may paliwanag kung paano. Pero marami mga kaibigan nagbigay dito, nagbigay doon. Walang perang, wala pong nakilala si Brother Enoch na nagpunta rito. At nagpapasalamat, Pastor Al, si Brother Enoch. Sabi niya, hey, this beautiful buildings and so forth. Sabi niya, magkano bang tinatanggap ng support sa Amerika? Sabi ko, itong mga building ito, ginawa ng Panginoon sa pamagitan ng Pilipino. Wala kaming sinandalan. Kundi ang Panginoon, hindi siya makapaniwala. In-interview niya ako tungkol doon. Ang sinasabi ko ito, ang kailangan po para makatanggap ng pagkakas. By the way, hindi nga pala 10.5. Meron po pala na nadamay dito na 9-room schoolrooms. Sa 4-story building na yan, ay nadagdag po yan. Ano ho? At yan po ay 3 million. So that's 13.5 million ang itinayo ng Panginoon. Yun pala, ang gagawin siya ng Panginoon, para siya maluwalhati, ang gagawin ng Panginoon, ito, ang laki ng pagpapalang bibigay ko sa iyo, pero lilinisin ko, kikinisin ko ang buhay mo, kikinisin ko para maalis ang kayabangan mo, para sa gayon kung itayo ko, ibigay kong pagpapala, I will receive all the glory. Walang taong luluwalhati. Walang taong ang kinaluwalhati, kundi ang Panginoon. To God be the glory! I am telling you, vital faith. At alam ko, ako po yung kumbisidong hindi pa tapos ang Panginoon sa inyo. Hindi pa po tapos. Kasi alam niyo kung bakit? Ito po mundong ito sa Panginoon eh. Alam, naisip ko, Lord, bakit ang mga anak mo umuupa sa mga anak ng demonyo? Pati bahay mo umuupa sa mga anak ng demonyo. May-ari niya mga anak ng demonyo eh. Hindi ba ito iyo, Panginoon? Hindi ba kami tagapagmana mo? Baka nga extreme yung naiisip ko eh. Eh, nangyari lang sa amin, hindi ka na uupa, bibigyan kita. Bibigyan kita. Alam yung presyo ng lupa doon sa amin ngayon? 48,000 pesos per square meter. That is 1,610 square meters. Something like that. 1,690 square meters. Plus, meron mga buildings yung nakatayo ngayon. Ang nakakapagtaka doon. Walang utang. Pag ito pa sabihin ko sa inyo, kapag ka may gustong gawin ng Panginoon at gustong ibigay na pagpapala sa iyo, huwag mong isipin yung mahal ang gastos. Alam niyo kung bakit? Ang Diyos may perang ibibigay sa iyo. Susunod ka lang. Amen! Pastor Tika, nasa Bible po ba yun? Ito po ang isang talata na binigay ng Panginoon sa akin sa Jeremiah chapter 27, chapter 37, verse 17 and verse 37. Ito po ginihitan ko sa isang Bible ko. Ito po ang sabi, Jeremiah, malaking blessing po kasi sa amin ito. Kaya ito na, Jeremiah chapter 32, verse 17, ito po ang sabi ng Panginoon. Parang baliktad dito eh. Pero simulan na po natin doon sa tanong sa verse 27. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, "Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me?" Noong nakaharap kami sa ganung problema, ang tanong sa akin ng Panginoon, ito'y pagkatapos ng ayun at panalangin noon, wala pa naman akong diabetes noon, pwede ko pang gawin, itong itinurong talatang ito. Meron bang bagay napakahirap sa akin? Yung bang kailangan mo, imposible sa akin? Then sinagot po sa verse 17, tingnan nyo. Sabi naman ni Jeremiah, "Ah, Lord God, behold, you have made the heavens and the earth by your stretched out arm and your power. There is nothing too hard for thee." Naniniwala po ba kayo doon? Walang tunay na mahirap sa Panginoon. At ang gusto ng Panginoon sa Crossword Church, pagpalain kayo, kayong mga member, kayong matatapat na sa Panginoon, ang ating pastor, ang mga manggagawa, mga missionary, God wants to bless you. God wants to really bless you. Naghahanda mong Panginoon ng kanyang pagpapala. Ang dami-daming pagpapala ng Panginoon, ibibigay niya sa inyo. Pero ang kailangan lang, ay manampalataya tayo. At hindi po madali ang pananampalataya. Naalala ko po yung nangyari dun sa, kasi yung pong pagkilos ng Panginoon, pwede man niyang gawin eh, di ba? Pwede niyang dito sa cross world na ito, pwede ibigay ng Panginoon sa yung fortune market na yan eh. Amen? Imposible ba yon? Hindi eh, di ba? Bakit? Sa kanya yan eh. Nag-i-squatter sila riyan. Ano masama kung hingin niya, "Lord, pwede ba?" Bakit hindi? Is there anything too hard for me? Kaya ko po sinasabi ito, marami pa akong kapos buong oras. Kasi partnership po yan eh. Hindi pwedeng ang Panginoon lang gagawa. Isang ganun lang, I mean, sa isang kumpas na lang ang langit at lupa, di ba? I mean, billions and billions of galaxies. Isang salita lang ng Panginoon. Sumilangpot ang lahat na yan. From out of nothing, the Lord created everything by His omnipotent power. At pagkatapos, doon lang magdududa tayo. Doon lang sa pinagpipray yung kotse. Doon lang sa pinagpipray yung taong hindi masave. Doon lang sa buhay na hindi mabago. Nagdududa tayo. Sabi ng Panginoon, "Is there anything too hard for me?" Kaya lang partnership eh. Kaya po yung sinabi, may mga pangyayaring nagpagaling ang Panginoon. Naalala ko si Bartimaeus. Bulag yun, di ba? Bulag yun eh. At ang sabi ng Panginoon, nagsisigaw siya. Sa pagsisigaw niya, nakinig ang Panginoon, at nangyari, "O, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Bigyan po niyo ako ng paningin." Ang sabi, "Humayo ka." Ito yung sabi, "Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Bakit hindi sinabi ng Panginoon, "Pinagaling kita"? Bakit hindi? Kasi yung iyong pananampalataya mahalaga. Kayang gawin po ng lahat ng Panginoon. Kayang gawing 3-story building pa yan, 10-story building. God has all the money in the world. But it is a partnership. Dapat tayo mga mananampalataya, manampalataya talaga tayo sa plano ng Panginoon na gusto tayong pagpalain. Sabihin natin ngayong hapon, "Panginoon, kung kayo po'y naghahanap ng isang pagpapalain, narito po ako. pagpalain niyo ako. Pero naman siya, pagpalain niyo po ako para makabili ako. Ngayon po ang kotse ko ay CRV. Eh mamaya po, Subaru naman, Panginoon, pwede po ba? Huwag naman. Masyado naman yun. Hindi kayo bibigyan ng Panginoon ng pagpapala para pigilin nyo. Yung pagpapalang yan, iaagos ninyo sa iba. Pag nakita pong umaagos siya sa iba, at talagang hindi kayo selfish, at talagang hindi kayo conceited, ay lalo kayong pagpapalain habang pinapaagos ninyo sa iba. Ano? Habang nagbibigay kayo, ang sabi ng banal na kasulatan, ang nagbibigay ng malaki ay ano, umaaning mas malaki. Ewan ko, may offering tayo. Meron ba? Pagkatapos ito, o tapos na. Pangatlo. So there's a vital faith. Kailangan po yung pananampalataya. At ang panghuli, vision fulfillment. Number one, nakita po natin yung vibrant fellowship. Yung magandang kaugnayan sa Panginoon at sa isa't isa. Number two, yung napakahalagang pananalig at pananampalataya. Yun po'y mahalaga na huwag tayo magdududa sa kakayahan ng Panginoon. Lagi tayong, andito po tayo manatili sa salita ng Panginoon. At sinasabi ko, hindi po madali ang pagtanggap ng pagpapala. Hindi po pwedeng nakakanalang dyan, katulad ni Juan Tamad, Lord, kaya mo naman Panginoon na ibaksak sa akin ang bayabas na yan, nganganganga na lang ako. Di ba? Ay sabi ng Panginoon, yan, mayroon pa nung kitiyan, sungkitin mo. So, magtatrabaho ka. Di ba? Marami pong ganyan eh. Pero tatandaan po natin, itong Diyos na to, na makapangyarihan sa lahat. Natatandaan po ninyo, sa isang malaking pagsubok ng Israel, more or less 2 million people, inaakay ni Moses, tatlong araw lang, nandun sila sa Promised Land eh. Sabi ng Panginoon, kumanan kayo. So, kumanan sila. Nagpunta po sa Migdol at saka Pihahirot, lumakad sila ng husto. Yung palang Migdol ay parang isang napakalaking pader. Kasi bundok na bato dito, bundok na bato dyan, at yan ay Red Sea. Kaya pala sila ng Migdol is a fortress. Abay, nung sila'y dumating doon, ay dagat na mapula ito. Kung sila'y babalik, papatay naman silang Egyptians. Nakita ba yung pagsubok na yon? So sabi ng mga tao kay Moses, kambitin na lang mo dito. Bumaksak sa pagsubok eh. Dinala ba kami para kami patayin? Dinala ba kami para kami ay huwag ilibing sa... Walang libingan dito eh. So sinisi nila. Yan po nangyayari. Sa bawat problema, ang leader nasisisi. So sabi lang ni Moses, tumingin siya sa pag... Pero ano gagawin ko? Wala kang gagawin dyan. Nakita mo yung tungkol na binigay ko sa iyo. Iunat mo lang dyan. Ano gagawin ko, Panginoon? Iunat ko. Nagsisigawan itong mga Egyptians na to. Bloodthirsty, papatayin po kami lahat. Nagsisigawan sila. Sabi ng Panginoon, kunin mo yung tungkod, iunat mo lang. Ano pang gagawin ko, Panginoon? Ako na bahala doon sa hindi mo kaya. Yung kaya mo, gawin mo. At yung hindi mo kaya, gagawin ko. Amen? Ang problema sa atin, ayaw tayo lumakas sa pananampalataya. So ang sabi, ang ginawa ni Moses, iniunat. Nagtatawa siguro mga tao. Balihan siya, Moses, sinasabi ko sa inyo. Iniunat. At nagpadala ang Panginoon, malakas na hanging amihan, east wind. At ano nangyari? Yung dagat na mapula, nabuksan. Lumakad sila sa tuyong lupa. Ano ibig sabihin noon? Ang hinihingi ng Panginoon, sumunod lang tayo sa Kanya. Yung hindi natin kaya, ang Panginoon ang bahala. Amen. And that is vital faith. And after that, there will be vision fulfillment. Yung po sinabi dito sa ating binabasa. Meron po malaking problema. Ang hirap, ito yung tapos yung templo. Maraming kaaway. Maraming discouragement. Pero sabi po ng banal na kasulatan sa verse 6, so he answered and said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Who are you, O great mountain, before Zerubbabel? You shall become a plain, and he shall bring forth the capstan with shouts of grace, grace. The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this temple. His hand also shall finish it. Yun ang sabi ng Panginoon eh. Di ba? Napakaliwanag po, it's not by might. So, yung pagpapalang ibibigay ng Panginoon ay hindi dahil mas mabait ka kaysa yung kapwa. Hindi po dahil sa mas banal ka kaysa hindi po. Itong pagpapalang ibibigay ng Panginoon sa inyo ay dahil mahal ka ng Diyos at gusto niyang pagpalaing Kanya dahil sumusunod ka sa Kanyang salita. Kapag yun ay ating ginawa, makakatiyakan there will be vision fulfillment. Anong vision ninyo dito sa crossroads? May hinaharap kayo mga problema, di ba? And there will always be problem. But I'm telling you, kapag kakasama ang Panginoon, madali na po yung ibang problema. Naalala ko tuloy, yung tatlong nanalangin, parang mali yung kanyang panalangin. Pero tingnan lang niyo kung mali. Ano ho? Nanalangin po sila, lumugyo ka ng barko, ang yayaman itong mga taong ito, at silang tatlo ay nakalangoy doon sa isang maliit na isla. Noong po panahon yun, unti-unti tatapos lahat ng yug na akyat na nila, nakain na nila, wala silang maiinom. Ng isang umaga, mga ilang araw po silang nandun, Linggo, nauubos ng mga inumin, at wala silang makuha. Yung isa ay naghihilamos doon sa dalampasigan at may nakita parang isang galon na nakalutang. Tinungan niya yung galon na yun. Ay patasong kunin ay tinawag yung mga kaibigan, hey, ito may galon dito, oh, parang may maputi sa loob. Buksan kaya natin to. Binuksan na, hindi mabuksan. Kaya sabi na, hinimasimas. Biglang pumutok yung sakip. At pagputok ng takip, lumabas yung Jenny. Ang laki-laking Jenny. Humahalak, mabuti lang, ako'y pinalaya ninyo. Ilang libong taon na ako dyan. Salamat at pinalaya ninyo ko. Tuwan-tuwa yung Jenny, higanting Jenny dumating. Ngayon, dahil mabuti kayo sa akin, anuman ang hilingin ninyo, ibibigay ko. Ba, pulungan yung tatlo. Ano? Baka naman luloko lang ito. Sabi niya pala, di, sige, umuna ka, ay nuna. O sige, Jenny. Alam mo, ako'y isa sa mayaman doon sa Florida, sa Amerika. Ang gusto ko, kung talagang ito sinasabi mo, bigyan mo ako ng 5 malalaking maletang punong-puno ng dulyan. At 2 briefcase na may mga ginto. Mga bar ng ginto. At damitan mo ako ng Amerikana sapagkat ganyan ng biskot, ibalik mo ako doon sa aming, sa aking opisina. Sabi ni Jenny, masusunod sa isang iglap na wala yung mama, pagmulat ng kanyang mata, andun, 2 bigat na briefcase, puno ng ginto, 5 malalaking maletang punong-puno ng 5 milyon-milyong dolyar. Sabi niya, ba, matindi ito ah. Ikaw, sino pa? Siyempre, sabi yung pangalawa, ako naman, taga riyan ako sa Atlanta, Georgia. Meron akong aeroplano riyan. Mayaman ako. At sinabi ang kayamanan niya, anong gusto mo? Nais kong yung aeroplano ko, makita ko uli, maging akin uli. At kung 5 maletang kanyang hiningi, ako'y humihingi ng 10 maletang napakalaki. At 2 kahon ng gintong, punong-puno ng ginto, perlas at diamante. Ibigay mo sa akin. Kaya mo ba? Ang sabi ng Jenny, masusunod. At nandun siya sa Atlanta, Georgia. Natataon yung kanyang aeroplano. Andun yung 10 kahon malalaki. Andun yung mga ginto. Tuwan-tuwa siya. Yun na lang isa. Ay, ikaw naman, nag-iisa ka na dyan. Anong gusto mo? Nakita mo nang nangyari sa 2 kaibigan mo? Nga eh. Eh, bakit nalulungkot ka? O nga eh. Alam mo, Jenny, nilumubog ang barko, may 1 buwan nakakalipas, namatay ang asawa ko. Namatay ang anak ko. Namatay ang aking kapatid. Wala na natitira sa akin. O, ano gusto mo? Gusto mo bigyan ka tayo ng asawa? Kapatid? Hindi. Mabuti pa, yung 3 kaibigan ko, ibalik mo na lang dito. Masusunod yung 3 na. Ano nangyari sa palagay nyo? Pag-isipan na lang nyo kung nangyari. Maling panalangin yun eh, di ba? Kuminsan hindi tama yung panalangin natin eh. Ang Diyos ay nagpapala sa inyo. Gusto ba yung pagpalain kayo ng Panginoon? Amen? Gusto ba yung makatanggap ng pagpapala ng Panginoon? At sabi ng Panginoon, walang bagay na mahirap sa akin. Nananampalataya ba kayo dyan? Ang unang pagpapala, tanggapin niyo si Jesus Christ ay yung puso na sariling tagapagligtas. Ang pangalawang pagpapala, ihandog natin ang ating mga sarili sa Panginoon, sundin natin ang kanyang banal na kalooban, ating basahin lagi ang kanyang salita, sapagkat sabi dyan, blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly, nor stand in the way of sinner, nor sit in the seat of the scornful, but his delight is what? In the law of the Lord, and his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the river of water. His leaves shall not wither. His fruit will always, he will bear fruits. And whatever he doeth shall prosper. Kaugnay po ng salita ng Diyos yan. Nakanda ba kasi blessing? You ready? Let's pray. Manalangin tayo. Let's close our eyes, bow our heads. Gusto ko yung ipanalangin. Ako po yung naniniwalang lubos na meron na pipintong pagpapala ang Panginoon sa iyo. Hindi po yung material. Kasama na po yun, pero material blessings are icing in the cake. But the real cake is the joy of the Lord in your heart. The peace of God that passeth all understanding. Ang pinakamalaking blessing ay yung masyahan tayo sa Panginoon. Nagbibigay ng kapayapaan, kapanatagan, nagbibigay ng kagalakan, nagbibigay ng mga biyayang higit kaysa inyong iniisip. Gusto ba niyo yun? Una po sa lahat, kung meron tayo dito magsasabi, Pastor Tika, hindi ko pa po alam kung kayo pupunta sa langit o hindi. At ayaw ko pa magpunta sa impyerno. Kaya ngayon pong oras na ito, ay tinatanggap po si Jesus Christ sa aking puso na sarili kong Panginoon at tagapagligtas. Hindi ko po itatanong relihiyon ninyo. Ang tatanong ko po ay, gusto ba ninyong tanggapin si Jesus Christ? Yun lang po ang totoo nun eh. Either siya tanggapin o tanggihan. At sinasabi niyo, Panginoon, gusto pong pagpalain mo ako. At ang pinakamaraming pagpapala sa iyo ngayon, kung bubuksan mo iyong puso, ay buhay na walang hanggan na ibibigay ng Panginoon sa iyo. Sino po sa atin dito magsasabing, Pastor Tika, ngayong hapon, pinipili ko si Jesus Christ para maging aking personal na tagapagligtas. Ayaw ko kay Satanas. Ayaw ko sa impyerno. Si Jesus Christ ang aking pinipili. Langit, biyaya, buhay na walang hanggan. Magpasaya po kayo. Ano man ang inyong pasya. Hindi po namin kayang pilitin ito. Hindi po ito relihiyon. Ito'y si Kristo na magpapala sa inyo. Si Kristo na magliligtas sa inyo. Si Kristo na siyang tanging pag-asa ng mundo. Si Kristo na tayo makakaluta sa mga problema ninyo. At yung sinasabi nyo, Pastor Tika, pray for me. Akin pong pinipili si Jesus Christ na aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, ibinibigay ko po ang panyayang ito sa lahat. Lahat ng walang katiyakan na naghahanap ng kaligtasan at binubuksan ang kanilang puso kay Jesus Christ. Paunawa ko sa kanilang mensaheng ito. Meron mong sasabing yan, Pastor Tika, tinatanggap ko si Jesus Christ. Doon po sa inyong pagkakayo ko, pagkakapikit, sino man kayo, simpleng panalangin lang po, na galing sa inyong puso, sabihin po ninyo ito, kahit pabulong, kahit panalangin, kung talagang ito po'y inyong ginagawa at pinipili si Jesus Christ ngayon, sumunod lang kayo sa akin, sa maikling panalangin ito. Pwede po ba? Naghahanap ang Diyos ng kanyang pagpapalain at kung kayo gagawa niyan, pinakamalaking pagpapala ay buhay na walang hanggan. At kung inyo po yung piliin si Jesus Christ, please pray this prayer. Close your eyes from your heart. Ito po ang gawin yung panalangin. Ilakas-lakas lang niyo para marinig naman ni Satanas na ayaw na natin sa Kanya. Si Kristo ang ating pinipili ngayon. Would you like to do that? Sige po, sumunod lang kayo sa akin. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po ako sapagkat namatay kayo para sa aking kasalanan at nabuhay na mag-uli para sa aking kaligtasan. Ngayon pong hapon, humihingi ako ng tawad sa lahat ng kasalanan na aking sinalita, aking ginawa, aking inisip. Patawarin niyo po ako. At ngayong hapon, Panginoong Jesus, binubuksan ko po ang pintuan ng aking puso, ng aking buhay. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, na sarili kong Panginoon at Diyos ng aking buhay. Come into my heart, Lord Jesus. Linisin niyo po ako ng iyong banal na dugo. Gawin niyo po ako na iyong anak. Ingatan niyo po at pagpalain niyo po ang aking buhay na ito. Maraming salamat po sa pangalan ng aking Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Kayo po nanalangin noon. Pakitaas nga yung kamay ninyo doon sa mga nanalangin noon. Ang dami po, ano po? Ang dami. Praise the Lord. Salamat po. Pwede ba lahat ng mga nagtaas ang kamay, tumayo lang, ipagpipray ko lang kayo? Tumayo lang kayo. Ito po'y tutuhanan sapagkat nakita ng Panginoon ang puso ninyo at pagpapalain po kayo, believe me. Sabi ko nga, pinakamalaking pagpapala ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Anak na kayo ng Diyos ngayon, ayon po sa banal na kasulatan. So tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po, Panginoon. Hindi ko po kilala ang mga taong nandito. Nanalangin ng ganung panalangin. Pinili si Kristo, Panginoon. At ako pong dalangin in the name of Jesus. Yung kanilang panalangin, pumasok si Kristo sa kanilang puso. Ngayon, Panginoon, yung sinabi mo, sino mang sa akin ay tumanggap, ay papasok ako sa Kanya. At bibigyan mo sila ng kapatawaran ng kasalanan, buhay na walang hanggan. At magpapasimula po ito, Panginoon, ng kanilang paglilakbay sa mas marami at mas malaking pagpapala ng kanilang kakamtin. Dahil sila po ay iyong anak, Panginoon. Kaya amin pong inadalangin, bigyan mo ng tagumpay ang iyong mga anak na ito. Palakasin ang kanilang pananampalataya. Pasiglahin ang kanilang paglilingkod sa iyo. At aming Diyos, aming Ama, sa mga pagsubok na lang kaharapin, bigyan mo siya ang lakas, kapangyarihang magtagumpay. Salamat na po, ako'y nananampalataya. Nananampalataya po ako. Nananalig ako. Nabibigay mo ang biyayang napakalaki sa mga anak mo ito. Ibigay mo rin sa crossword ang pinakamalaking pagpapalang iyong nasa puso mo. Inilagay mo sa puso ni Pastor Al, o Diyos, aking dalangin, na mga vision sa kanyang puso na ibinigay mo ay magkaroon po ng katuparan, hindi para sa kanya lamang, kundi para sa kaluwalhatian ng aming Diyos at tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Sa inyo po ang namin niyaalay ang lahat ng ito. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. Maraming salamat. Pwede na kayo mo.